açıq qalır bircə bu qarşılaşmadan mümkün qədər səmərəli yararlanmağımız. Elə ona görə də özü yazıları və kitabları haqda əlavə nəsə deməyib söhbətə keçirəm. Görək nə alınır. Azadlıq Radiosunun bu dəfəki tanınmışı filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, çox təşəkkür edirəm bu gün sizinlə söhbətə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Bundan qat-qat pis olardı, ona görə Allah'a şükür.
Yəni, naşkür adam deyilsiniz də, belə çıxır.
Naşkür? Yox, naşkür ümumiyyətlə universal psixoloji xüsusiyyətdir. Allah dalı insanları elə yaradıb ki, onlar ən şükürü görünənlərdə naşkür deyilə mübarizə aparmağa məcburdurlar.
Qurban Səhidin Əli və Ninosunda bu adamlar dağ meşə adamlarına bölünür, bu Nino bölür, səhv eləmirəm. Ümumiyyətlə götürəndə adamlar var, dağ adamları var, belə laf, doğru dildə görsə, aran adamları, belə deyirik də Azərbaycanın özündə. Hı-hı. Sizi hansına, biri var doğulmaq, biri var ümumiyyətlə xarakterizə hansına aid eləmək olar?
Yəni, əslindən baxsan görünür ki, dağ adamı idealı mənə daha doğmadı, amma eyni zamanda yəqin ki, onu mən aran adamıyam. Həmişə dağ adamı olmaq arzundulan aran adamıyam. Çünki dağ dünyası daha maral dünyadır ki, aran dünyası. Dağlar məkanı ilahilərə yaxın olan məkandır, hündürüklər.
73-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində fəlsəfə, 73-76-da gərək ki...
O faktlarını tapmışsınız.
Hasaddır, hər halda indi Azadlıq Radiosu belə şeylər əldə eləmək çətin olmaz məncə. Aspirantura oxumusunuz Moskva Dövlət Universiteti estetika üzrə, lap biraz da dəqiqləşdirsək. Namizədliyi müdafiə eləmişsiniz, doktorluqda orta çağ müsəlmanın eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunur. Bu orta çağ müsəlman mədəniyyəti, bunu anladıq.
Orta çağ müsəlman mədəniyyəti İslam dünyasında İslamın yaranışından başlayan dövrdür və müsəlman mədəniyyətdəki İslamla bağlı olan, yəni əslən baxsan sizin sualınızı bilən deyim ki, bizim dinimiz daha çox totallaşdırılıbdır. Mən demirəm Allah Taala onu cür veribdir. Yəni İslamı daşıyanlar totallaşdırıblar, nəinki xristianlar. Xristianlar demək ki, dindən deməli dünyəviliyə müəyyən bir sərhəd qoyublar. İsa Xristos demirdi ki, Allahınkin Allaha, qeysərki qeysərə. Bizdə o bölgə olmayıbdır. Ona görə də müsəlman mədəniyyəti termini işlənir. Amma siz üçün yəqin maraqlı olar belə bir fakt ki, necə olur ki, mən belə onunla məşğul olmuşum. Axı, mənim əslən baxsan ilkin ixtisasım şərqşünası olmayıbdır.
Bilirəm, elə ona görə mən sualı verəcəkdim.
O vaxtı, yəni, mən kinonun semiotikasından yazmışdım və Sovetlər Birliyində
İlk məncə, siz...
böyük alim Lotmandan sonra ikinci mən idim yəqin ki, kino ilə bağlı yazan. Burada da elmi rəhbərimin rolu olmuşdu. Amma İslamla bağlı mən nəyə görə müsəlman mədəniyyətini götürdüm mən? O vaxt ki, patriotluq, vətənpərvərlik qurulmuşdu Sovetlərə qarşı. O sistemdə, məsələn, mənim millətçiliyimdə tutaq ki, türkçülüklə bərabər İslamçılıq da vardı və mən fikirləşirdim ki, İslam mədəniyyəti maraqlaşmaq, acıqca maraqlaşmaq. Bax, beləcə mən fikirləşirdim ki, Çin mədəniyyətlə bağlı çox maraqlı semiotik modelləri açım var. Sonra Hindistanla, Hinduizmlə bağlı, Hind mədəniyyətlə bağlı, Yapon mədəniyyətlə bağlı, Rusların özündən bağlı, amma Türklə bağlı, müsəlmanla bağlı yoxdur. Bax, bu mənə gətirib çıxartdı ona ki, mən başladım müsəlman mədəniyyətinin semiotik informasiya nəzəriyyəsi modellərindən yozmağa və mən səhv eləmirəmsə, məhz yeni metodlarının, qeyri-ənənəvi metodların prizmasından müsəlman mədəniyyətinə baxan ilk adam yəqin mən olmuşam. Və sər, bax, bu tipin işlərlə məşğul olurdum və hamısında da o pafos buydu ki, anti olmaq, vətənpərvəri, anti-insan nəyə qarşı? Məşhur məsələ var, deyək ki, kimsə deyək ki, mən filan iş görmürsəm, deyək ki, sənin işin nəyə qarşıdır? Çünki bir çox hallarda nələrsə məna qazanır nəyə qarşı olmaqdan.
Bu orta yüzilliklərin tanrısı ilə indinin tanrısının fərqi var nədəsə? Yəni, insan dəyişib və tanrı deyəcə.
Yəni, əslindən baxsan, çox təəssüf ki, Azərbaycan insanı götürəndə bunların böyük faizi, bəlkə də 100% yaxınlaşan bir faizi, onların tanrı bilgisi və tanrı düşüncələri orta çağın yetənəklərindən, nailiyyətlərindən xeyli geri qalıb. Sanki heç orta çağ olmayıbdır. Əslindən baxsan, Allah probleminə bağlı, Nəsiminin çatdıqları hara, Nizami Gəncəvinin çatdıqları hara, Füzuli, hətta Füzuli hara və bizim deməli adi insanların, hətta ağlı insanların Allah bilgisi hara. Bunlar o nailiyyətlərin çiyinləsini durmayıblar. Bunlar deməli folklor səviyyəsində Allah anlayırlar, nağıl səviyyəsində Allah anlayırlar.
Estetika dedim də mən o sizin elmişinizdə. Bax, bugün Azərbaycan mədəniyyəti, estetik sövqü nə vəziyyətdədir?
Narazılıq ümumiyyətlə qəribə bir insan faktıdır. İnsanlar bəzən narazılıq əsasında özlərinin önəmini qeyd edirlər. Yəni mən əgər narazıyamsa deməli mən ağlayam. İndi onun üçün mən də qorxuram narazılıq eləməyə ki, belə çıxacaq ki, mən saxta şəkildə mən narazıyamsa mən ağlayam effekti yaransın. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz hələ o qədər yaxşı anlamırıq ki, söz azadlığı, informasiya azadlığı olan məkanda nələr baş verir. Yəni, biz əslən baxsan, elə bir məkanda yaşamışıq ki, Sovet dövründə də orada informasiya qıtlığı olubdur. İndiki zamanda Azərbaycanda informasiya qıtlığı siyasi informasiya ilə bağlı var. Öz Azərbaycan siyasi reallığı ilə bağlı var. Amma dünya ilə bağlı, maşallah, orada da azadlıq var. Amma yenə siyasi baxımdan olan da yenə də Sovetlərə baxanın xeyir fərqlidir. İndi Sovetlərdə olan informasiya qıtlığı, sevdiyim sözü son vaxt işlədirəm, görməmişliyə çıxarmışdı. Sovet insanının əsas xarakteri, tipolojiyası görməmişlikdir. Həm paltarı görməmişi, çək pivəsini görməmişi, Marlboro siqaretini görməmişi, həm də ki, informasiyanı görməmişi. İndiki zamanda bütün kanallar futbol var, kim futbola baxmır. Hər şəhər futbolu sevənlər yenə də var. Sovet dövründə futbola baxmaq bir bayram idi. Çünki ayda ilə bir dəfə olurdu. Uşaqlar da bu filmi sevirdilər, indi sevmirdilər. Çünki bu film özü də bir nadir bir şeydir. Günün filan vaxtında olardı. İndi hər kanalda bu film var, mən bilir ki, uşaqlar da baxmırlar. O dövrdə insanların estetik həssaslığı yüksəkdir ona görə ki, zorla bir şey işləmək olardı. İndiki zamanda ki, bu informasiya bolluğunda insanlar çorşalır. Təmin olunur ki, ac adamlar hərdən bir yeməyincə daldı gəlir və yeməklər bollan cəmiyyət. Bu əslən baxsan, sizin sualınızı cavab olar, demək olar ki, estetik mədəniyyət aşağı düşübdür. Amma bu cəmiyyət o birisindən daha güclüdür. Çünki bu cəmiyyət görməmiş deyil. Yəni, görməmiş olmayanların nəyisə bəyənməsi daha dəyərlidir, nəyi görməmiş olanların.
Bu yazılar yazırsınız, siyasət şunaslıqdan da, siyasi və s. məsələlər. Ümumiyyətlə, siyasi durum necədir sizin fikrinizcə indi Azərbaycanda?
Siyasi durum sözsüz çox pisdir. Bilin ki, qəzidə demişəm, iqtisar ediblər, Azərbaycanın müxalifətin belə pis vəziyyətdə olması bizim hamımızın ayıbımızdır. Hətta hakimiyyət yönümlü qəzetlərin də ayıbıdır, çünki onların da çörək islaması müxalifətinin güclü olmasını çıxırdı. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətinin bu böyük bir uğursuzluğu ki, iki zamanda müxalifət elə fəal deyil və eyni zamanda uğursuz bağışlamamaq adamlarda var. Bundan məsələn, Azərbaycan mədəniyyətinin siyasətlə bağlı olan hissəsi ki var, onun böyük nöqsanıdır bu. Halbuki biz bir şey bilməliyik ki, yəni müxalifəti uğursuzluğuna görə bağışlamayanlar, qıyqacı baxanı bilmədilər ki, nə başı saxlanmalıdır ki, sabahları şərait olanda sıfırdan başlama olmasın. Onun üçün Azərbaycanda müxalifət mədəniyyətini hətta ağlı, vəzifədə olan ağlı adımları başa düşməli ki, qorumaq lazımdır.
Bu estetikada dediniz də, o görməmişlik və s. Bəs siyasətdə niyə belə olur?
Yəni, necə ki, indiki zamanda informasiya dadını itiribdir, amma mən sizə dedim ki, görməmiş olmamaq vəziyyətində bəlkə də əsl dadı bilən adamlar formalaşır. Siyasətlə bağlı eyni şeydir. Yəni, vaxtıyla nəyə qarşı olmaq məsələsi çox effektiv adamlar üçün. Yəni, hakimiyyətin bir gücü var və bu kişilər onları söylürlər. Onların bağlı bir danışırlar, ləzzət alırlar. Amma illər keçib artıq adamı görməmiş deyirlər. Artıq adamlar müxalifətçi siyasətçinin deməli böyük gücü olan, maddi və zor gücü olan qüvvəyə qarşı çıxıb onu məsələn tənqid eləməsi artıq adamlar çox da maraqlı üçün görüşüblər. Və bu mənada müxalifət üçün bu dəhşətli zərbədir ki, insanlar deməli müxalifətçi sözünü görməmiş deyirlər. Müxalifətə lazımdır ki, bu mühitdəki insanlar artıq siyasətlə bağlı görməmiş deyirlər. Eləsinlər ki, onların ciddi danışsınlar. Bu da yaradıcılıq tələb edən bir şeydir, böyük yaradıcılıq.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün elə bir şeydir ki, onun çox az faizini reallaşdırmamaq mümkündür. Azadlıq heç də o demək deyil ki, dəlki onun zərurətdir, Engelsin və Marksin dediyi stoy fəlsəfəsini götürmüşdülər. Azadlıq odur ki, sənin etiklərin səbəbi sən özünsən, qıraqdan gəlmir. Sənə şillə vurduğu üçün sən qəzəblənmirsən, sən elə özün qəzəblənirsən. Yəni, əslən bası bu ruhun prinsipidir. Ruhun forması odur ki, öz-özünə hərəkəti gətirən. Allah da öz-özünə hərəkəti gətirəndir. Ruh özünə hərəkəti gətirir. İndi azadlıq da odur ki, sən hərəkətlərinin motivi özünsən, səbəbi özünsən.
İndi sizin ruhunuzun onda durumu nə yerdədir?
Yəni, məsələn baxsan, bu planda sözsüz mən azad insan deyiləm. Saysız sayda olan adamlar kimi. İndi bu, mən ola bilər ki, filan kəslərə baxanda bu mən azadam. Amma o dağ adamı dediniz, o ideal. O ideal baxdan xeyli söz geridə qalıram.
Hansı seçimdə daha sərbəstsiniz?
Deyim ki, yeməyin seçimində yox yəqin ki. Orada müxtəlif amillər mən məcbur edir ki, filan şey yeyim. Geyimdə...
Bu amillər səhhətlə bağlıdır, yoxsa?
Bəzən səhhət olur, bəzən ta ki, pul olmur filan şey yeməyə. İqtisadi, kulturoloji, mən məsələn çox istəyərim ki, qurbağa etini yeyim. Çünki o dadını biləyim, amma ki, hələ ki, qismət olmayı. Hərçən bu yaxınlara Fransada olum, amma elə pulum yox idi, gedim orada, o restoranda qurbağa etini yeyim. Mən çağıranlar da qonaq eləmədilər mənə. Yəni, hətta mən istəyərim ki, yeməklərlə bağlı yeni dadları duyum mən. Belə egzotik şeyləri də istəyirəm mən. Orada artıq maddi səbəblər imkan vermir.
Geyimlə bağlı da yoxdur.
Geyimlə bağlı da yəqin ki, mən geyimdə, bilmirəm, səliqəsiz deyim, nə deyim. Kiçik paltar geyimirəm yəqin ki, amma ki, orada biraz azad görünə bilərəm. yazılarla bağlı yəqin azıdan mən. Amma yenə də o qədər axmama şeylə yazmağa məcbur oluruq ki, dolanışılışının içində orada da gözləyin ki, tam azad deyilsin.
Azadlıq orada da biraz
məsələn, mən istəyərdim ki, axırıncı kitabın teoloji kitabı olsun, Allah və biz mövzusunda çoluq qeydlər eləmişim sözsüz. Onu kitaba çevirmək, amma ki, o qədər azadlığım yoxdur ki, onunla məşğul olum mən.
Harda yaşamaq istəyərdiniz? Bəlkə hətta doğulmaq.
Çətinim sizin sualını cavab verim. Yəni, mən deyə bilmərim ki, mən Bakını çox sevirəm. Həçən Bakıdan olmuşam, sonra uşaq vaxtı rayonda olsam, sonra Bakıda yaşamışam. Amma bizim kəndlərdə və bölgələrdə hər halda bir ay yaşadım, darıxmaram mən. Adamların danışılan qulaq asmaq, adamları müşahidə eləmək mənim məşğul edən bir şeydir. Amma yəqin ki, istəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı gələk Azərbaycan yaşamağı istəməlidir. Amma ki, mən məsələn fikirləşirəm ki, mənim böyük nöqsanlarım biri odur ki, həmişə qərb mədəniyyəti mənim üçün təxminən ölçüləri veribdir. Yəni, bu əslaması bu mənada bizim hamımızın faciəmizdir. Azərbaycan bütün üçün adamlarının ki, qəribi ölçün götürmüşü. Və bizim bu böyük uğursuzluğumuz odur ki, Azərbaycan mədəniyyəti qəribin verdiyi dəyərlərə alternativ bir şey qura bilməyiblər. Qurmaq istədikləri də axmama şeylər alınır. Məsələn, fundamentalist İslam alınır, o deməli, ayrı adamların baxışlarıdır. Amma misal üçün, mən sevdiyim məsələlərin biri budur ki, niyə bizim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralı deyil? Mən qəsdən bu cür radikal bir söz deyirəm, çünki əslindən baxsan yalandan Azərbaycan musiqisini eşidəndə qaş gözü düyünləyənlərin də mən bilmirəm nə dərəcədə o sevgi və muğamatın maralması dərinlikdən gəlir. Çünki əgər mənim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralıdırsa, bu kontaktda mən elə şey çıxarmalıyım ortaya ki, onun mədəniyyəti zənginləşsin. Amma çox adam ki, öz mədəniyyətində onlar maralı gəlir, onlar ancaq istehlakçıdırlar da. Və onun üçün onlara maralı olması mənə şübhə yaradır ki, bək görməmiş onun görə maralıdır. Amma bizim hamımız çalışmalıyıq ki, mədəniyyətimizi maralı eləyək. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, biz öz mədəniyyətimizi zəngin şəkildə semantikləşdirməmişik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti filosof Niyazi Mehdidir. Davam edirik. Niyazi bəy, bax, filosofsuz da, hansı fəlsəfə sizə daha yaxındır?
Yəni, əslindən baxsan, mən vaxtı ilə marksizmi sevmirdim. Amma indi görürəm ki, burada da görünür qərbin təsiri var ki, misal üçün, Marks qərbin özündə çox hörmətli filosofların biri sayılır. Almanlar da ümumiyyətlə avtoritetdir. Amma xeyli böyük filosoflar var ki, bunun hamısında Marksa böyük maraq olubdur. İndi onların təsiri altında mən də Marksdan bağlı düşüncələrini etmişəm. Amma ki, mənim üstünlük verdiyim, yəqin materialist fəlsəfə mənə yaddır. Amma ikinci tərəfdən Freydin nəzəriyyəsi materialist nəzəriyyədir, müəyyən mənada. O mənə yad deyil, mən heyran eləyən şeylərin biridir. Onun üçün sizin sualınıza mən cavab vermək çətindir. Mən sadəcə belə deyərdim ki, mənə daha yaxındır o adam ki, o adam müxtəlif filosofların fikirlərində barmaqlarını gəzdirə-gəzdirə öz melodiyasını yapır.
Nə var içinizdə ki, uzun müddətdə düşünürsünüz, amma heç şahıza köçürüb ondan qutara bilmirsiniz?
Yox, suala mən cavab verəməyəcəm, maral cavab verəməyəcəm.
Maraqlı cavab verəməyəsiniz, yoxsa cavab vermək istəmirsiniz?
Yox, yəni ki, bu sual provokasiya sualdır. Özündə mədən siz provokasiya edirsiniz. Çünki sual qəşən sualdır və adamlar başlayır məcbur eləmək, artist eləməyə. Başlayırlar özlərini şey ödümək ki, mənim içində filan şey var, filan şey.
Yaxşı, onda keçək başqa şey. Çayxanada oturub çay içməyə xoşlayırsınız?
Yadımdadır ki, Moskvadan gəlindən sonra çayxanaya gedirdim, gözəl mühit kimi. Sonra çayxanaya bezdim. Gedirdim və bezə bizə. Axırda özümə dedim ki, mən nə yiyirəm özümə bez zülm edirəm. Hərdən birdən dostlarla oturmaq sözsüz. Yəni, çayı mən sevirəm. Amma evin çayını daha çox sevirəm. Nəinki çayxananın çayını. Çayxananın çayını sadəcə çox təəssüf ki, Azərbaycanda çaya bu cür seviyyə baxmayan çayxanalarda zay çayı verirlər və çayxanada yeganə şey olur dostların zay olmaması.
Amma siz bezdiniz, burada nəsə zay olmalıydı? Çay yoxsa dostlar?
Dostların da bezmək məsələsi var. Onu məsələ deyim ki, Azərbaycan dostluqla bağlı çox təmtəralı sözlər də var və axmaq fikirlər də var. Əslindən baxsan, dostluqla bağlı bir problem var. O da ona ibarətdir ki, insanlar bir-birinə maralı olurlar, bir-birinə yenilik daşıyanlar, bir-birini fəth eləmək, məsələn. Amma dostla nə qədər eyni şey danışmaq olur, danışmaq mümkün deyil. Dostu bilən o qalır ki, mən ona etibar eləyirəm, tutaq ki. Hə? O etibar məsələsi görünür ki, o dərəcə güclü deyil ki, sən dostla həmişə görüşəsən.
O ən böyük itkiniz nədir, maraqlıdır?
Ən böyük itkim, yəqin ki, arzuladıqlarıma çatmamağım ən böyük itkimdir.
Bəs niyə çatmırsınız?
Və ən böyük itkim odur ki, mənim artıq 57 yaşım var, 51-ci iləm.
51-in fevralı, hə?
Hə, 56 yaşım var mənim və 56 yaşında mən istəyərim ki, bu dünya mənə əvvəlki maralı görünsün. Bu dünyada mən necə olmağımla fəxr edeyim və mən görürəm ki, bu dünya mənə dəhşətlərcə maralı görür və bu dünya mən adekvat deyiləm və bu mənim böyük uğursuzluğumdur.
Bu nədəndir? İnsan, 51-dən...
insan yaracı adam olmalıdır. İnsan hər yaşında dünyanın dadı eləməyi bacarmalıdır. Dünyaya gözünü iraçıb baxmağı bacarmalıdır. Amma misal üçün bizim yaşımızda artıq diş ağrıları da dəhşətli olmur. Çünki reseptorlar, körşalar, nə qədər eyni dolmanı yemiyorlar. Onun üçün mən qurbağan dedim, nə qədər eyni şeylər görmüyorlar. Bu, mənim adamın itkisidir. Biz gərək eyni görünən şeylərin özünü hər dəfə yeni cəhətlər tapaq. O çətin məsələ. Yazanı tapırsan, amma ki, baxanı tapmırsan.
Bəlkə bir qeyri-müəyyən müddətə qəfildən sizi həbs eləyələr və dar bir kameraya salarlar. Onda bu maraqlı olar yəqin ki.
Sözsüz də, o da sən görməmiş olsun, mən yenə həmək şeyə çatır. Amallı eləməsin. Həşə düz deyirlər ki, müdrik adamlar, əhmiyyətli adamlar həmişə bir türmə yatmalıdırlar, amma qan dirisin deyə bu məsələni.
Türmə baxımından demədim. Ümumiyyətlə, mənə çox vaxt elə gəlir ki, məni bir kvadrat metrlik yerə də salsalar... ölçülü bağlı yerə, mən orada darıxmaram. Bilmirəm niyə. Bəlkə salsalar darıxaram, amma hələlik ki, məndə bu cür təsəvvür var ki, dayana bilərəm hər halda.
Məsə baş görə, məsələn, baxsan, insan bizim yaşımızda, sizin də yaşınızda da, insan tək qalanda heç də həmişə darıxmır.
Çimərliyə nə vaxt getmisiniz axırıncı dəfə?
Yadımda deyil, çoxdan. Məcburiyyətlə üzməyi yaxşı bacarmıram. Mən çimərlik mədəniyyəti məndə yoxdur. Suya girənlərə baxmaq maraqlıdır.
Elə ona görə. Deseydiniz getmişəm, deyəcəydim nə maraqlıdır. Niyə suya girənlərə baxmaq maraqlıdır, Niyaz bəy?
Bu sualın cavabını sizin dinləyicilər hamısı
yayda bilirlər. Getsin.
Çünki yəqin onların da çox üçün.
Kim bilmir, yayda getsin.
İndi qadın qismini bilmirəm nə qədər çimərlikdə suya girənlər maraqlıdır, amma kişi qismini yəqin ki, xeylisi üçün maraqlıdır.
Aynıdır. Amma suya girənlər artıq görünmürlər. Yəqin ki, çimərlikdə adamlar maraqlıdır. Bu, pis yuxulara münasibət necədir? Məsələn, adamlar var, qorxurlar pis yuxudan. Mənim özüm də son vaxtlar əhəmiyyət verəndə öyləm yuxuya, amma bir yuxu görmüşdüm və gördüm ki, fikrimi məşğul elədi biraz.
Yox, mən deyəlim ki, yuxu ilə bağlı Freydin nəzərəsi mənim çox hoşuma gəlir ki, o məndəki yuxunun təhlili əsasında insan özünün şuurun altında nələrin olmasını aşkar edir. İnsan axı əslən baxsan, özünə çox vaxt xəbərsiz bir adamdır. Nietzsche də deyirdi ki, özünə baxmaq, uçuruma baxmaq deyilmi? Gözəl cümlədir. Amma biz çox vaxt özümüzə baxanda içimizə bir bağırsaqlar görürük. Bu deməkdir ki, biz çox vaxtı qutu kimi yaşayırıq. Yəni, bizdə eksistensial dərinlik olmur. Amma insan əgər insandırsa və iddiası varsa ki, sən mənə hörmət eləməlisən, sən mənə valeh olmalısın, sənin gərək bir dərinlik olmaq, kosmik dərinliyin olmalıdır. Bu mənada mən deyirəm ki, insanın içində bilinməzliklər var və sənin yuxunun Freud sayağı incələsən, ola bilər sən özündə müəyyən dərin qatlar tapasan. Deməklə, sənin içində bu nifrət var, deməklə, sənin içində bu miskil var və s. və s. O cür mən yuxulara yanaşıram, amma ki, bəd yuxudan və s. adi təsiratdan başqa dərinə getmirəm.
Bu adamları günahsızlara, günahkarlara bölünməsinə necə baxırsınız?
Bölməsən, gərək peyğəmbər olasan, gərək sən kosmos olasan ki, bölməyəsən. Amma o məsələ də var ki, əslən olsan bu dünyada ideala maksimum cavab verən adam yoxdur. Bu mənada peyğəmbərləri çıxma şərtindən bir çox adamlarla bağlı çox dolaşıq bir vəziyyətdir.
Vəzifədə olmaq istəməzsiniz?
Yox, istəyərdim. Çox istəyərdim. Amma da onu olmaqdan ötəri lazım olan bir çox şeylə etməyə hazır deyiləm. Amma istəyərdim.
Bu zəif adamların əlinə səlahiyyət keçəndən sonra nə qədər dəyişdiyi müşahidə eləmişsiniz?
Biz bu yaxınlarda vətəndaş dinləməsi təşkilləmişdik. Vətəndaş dinləməsini Gəncədə keçirdik. Fürsətdir. Öz təşkilatımızı da deməli təbliğ edeyim. Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansıdır ki, mən də orada kömək edirəm bir ekspert kimi. Orada məsələ bu cür idi ki, deməli Dilara Mehdi yüksək məmurların təkəbbürünə qarşı. Orada məsələ qoyulmuşdu və orada bir maralı fikir də vardı. Onu deyim, əgər imkanınız olsa, sağlıq olmasa montaj eləyərsiniz. Mən bu yaxınlarda Freydin bir fikri yazmış çöp ki, Freyd deyir ki, hər bir cəzona görə dəhşətli insana təsir edir ki, onun əsasında axtalamaq ideyası durur. Və sonra izah edir ki, axı cəza nədir? Sənin şəxsiyyətini alçaltmaq, sənin deməli ləyaqətini tapdalamaq, səni tüpürmək ilə bu elə kişini kirlikdən salmaqdır, deyə, axtalamaqdır. İndi bizim məmurların da, orada ideyaların biri buyur ki, bizim məmurların da üzündəki təkəbbürdən əslən baxsan, axtalamaq hədəsi yağır. Yəni, kişi mənəm, siz kişi deyilsiniz. Və Və bizim Azərbaycan mədəniyyətində olan o kimisə kişi adlandırır, o bilərik belə kişi deyil, o kişi ancaq odur məsələsi gəlir. Nəyə görə dinlərdə təkəbbür sevilmir? Ona görə ki, təkəbbürlü insan belə bir ki, hər şeyin səbəbi uğurların səbəbi özüdür. Deməli Allah ehtiyac yoxdur. Onun üçün Allah Taala təkəbbürlü adamları sevmir. Amma ikinci tərəfdən çok qəribədir ki, padşahlar vəzifələr hamısı təkəbbürlü olurlar.
Təkəbbürlü adamların işi pis getmir. O dediyiniz padşahlar da Allahın kölgəsi sayılırdılar yerdə.
Yəni təkəbbürlük əslində baxsan idarəçiliyin mexanizmi kimi görünür də. Amma iş burasındadır ki, demokratik toplumda təkəbbürə qarşı böyük zərbələr vurulur. Ən az ona görə ki, mən yeni sevdiyim bir fikirdir. Əgər demokratiya xalqın hakimiyyətsizdirsə, yəni ki, hakimiyyətin qaynağı xalqın səs verməsidirsə, bu xalq hakimiyyəti təyin eləmək səviyyəsində ləyaqətli olmalıdır. Amma əgər bu xalqda məmurun qabağında quyruq bulamaq varsa, bu xalqdan nə gözləmək olar seçim baxımından? Bu nə seçəcək? Onun üçün demokratik ölkələrdə insan haqlarının sayəsində insanların ləyaqətinə o qədər hörmət olunur ki, o məmurun təkəbbürü keçmir. Onsuz hakimiyyət insanla öz arasında məsafənin xeyli böyüdür. Amma heç olmasa Amerika cəmiyyətlərdə o prezidentləri məcbur eləmək ki, seçkiyə yaltaqlansınlar, gülümsəsinlər, özlərini sadə aparsınlar, çünki seçməzlər və s. hamısı o məsafəni biraz azaldır. Bizim cəmiyyətdə isə çox təəssüf ki, o məsafəni azaltmağa heç bir şey yoxdur. Bir dənə Allahın göndəri xəstəlikdən ölümdən başqa.
İçki içməyə xoşlayırsınız?
Xoşlayırım, tez-tez yox amma.
Kimlərdən oturub o belə desək vurmaq maraqlı olur? Ürəyiniz çorur da.
Hətta hərdən olsun. Ad çəkmək biraz yaxşı olmaz amma ki, onu mən deyərəm ki, ağıllı dostlarımdan, bir də ki, mənim xətrim istəyən dostlarımdan.
Bir də xətriniz istəməyən bir adam gəldi, dedi ki, könlümə düşüb bax oturaq bir.
Yox, orada indi əgər mən tutaq ki, bir 15-20 gün içməmişəmsə, içməyə həvəs varsa ola bilər ki, razı olun. Elə belə sözsüz, onu siz də yəqin özünüz də, öz təcrübəsiniz, özünüz kəndisiniz içirsiniz hərdən
bir də. Hərdən olur da.
Yəni, siz özünüz yəqin bilirsiniz ki, marxası məclisdə içki zəqutunu çevirilir.
Eviniz binadadır yoxsa həyətdir?
3 mərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsidir. Həyət hissəsi də var.
Hündürdə yaşamaqla aşağıda yaşamağın fərqi nədir?
Qəribə şeylərdir. Yəni, mən hündürlükdən bir də qorxan adamım. Mən yadım düşür ki, deməli, biz Amerika 70-ci jurnalistləri kimi və Meksika körfəzində vəsalətdən düşdük şeyə, onların neftdaşlarına. Düşündüm, mən o orada elə dəhşətə qorxurum ki, olmayan kimi. Halbuki, mən onun sinifdə oxuyanda, birinci kursda oxuyanda, məsələn, üçüncü mərtəbədə bir balkonun bir balkonu geçirdim. İndi isə qorxuram. Çünki ondan sonra mən uzun illər birinci mərtəbədə yaşamışam. Ona qorxuram.
Başqa nədən qorxursunuz?
Başqa ölümdən qorxuram, yoxsulluqdan qorxuram, pulsuzluqdan qorxuram, uğursuzluqdan qorxuram, o qədər şeydən qorxuram ki, insanın qorxmadığı şey, əslən baxsan, qorxma məsələsinin baxımından, nələrin qorxusundan əsasında insanı düşünmək maraqlı olardı.
İndi bayaqdan söhbət edirik. İndi bizi dinləyənlər var. Onların arasında kimlərin olmağını istəyərdiniz?
Bizi dinləyənlər məni bağışlasınlar. Mən bu dinləyicilərin fikri tutmaq və ovqat tutmaq baxımından qabiliyyətindən bağlı yüksə fikirə deyiləm. Və bizim Azərbaycanda qəribə bir şey var. Televiziyada çıxış eləyirsən, hamı səni tərifləyir. Sonra məlum oldu ki, bunlar üçün səni televiziyada çıxış eləməyin elə əsas faktı. Amma sən nə demirsən, məlum ki, heç bunun fərqinə varmayın. Bizim dinləyicilərin arasında nə qədəri belədir, mən deyə bilmərəm.
Azərbaycan radiosunun dinləyiciləri diqqətli olurlar. Məncə, çünki çoxlu zənglər də eləyir.
Mən özüm misal üçün, mən biri gəlir ki, mən pis dinləyici deyiləm. Çünki mənim başımda yaranmış bir çox ideyalar efirdə eşitdiyim hansı bir cümlədən çıxıbdı. İndi mən bilmirəm, Azərbaycanda dinləyicilərin arasında neçə faiz belədir ki, kimdənsə bir şey eşidəndən sonra öz fikirləri yaranır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz filosof Niyazi Mehdi idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. 436-77-41
Azadlık Radyosu'nda kaynar xət.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək. 101.7
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.